Iubiți frați și surori, așa cum am auzit anunțul duminică, în seara aceasta vom începe prima lecție dintr-o serie de 6 predici asupra doctrinelor esențiale sau fundamentale ale Bibliei. Doctrine care cred că fiecare din noi am auzit despre ele, le-am trăit și dorim ca să le trăim în continuare. Doctrine care, din nefericire, sunt neglijate în viața noastră personală, sunt neglijate în biserică în general, de aceea, din când în când, este deosebit de important ca să recimentăm învățăturile elementare ale Sfintelor Scripturi pentru a putea ca să ne orientăm bine direcția vieții noastre, direcția caselor noastre și direcția societății și a bisericii în general. Pentru lecția din seara aceasta, vă invit respectuos să deschideți Sfânta Carte împreună cu mine și vom citi câteva versete din Evanghelia după Marcu, începând cu capitolul 1, de la versetul 1 la 4, și apoi tot în capitolul 1, continuând la versetul 14 și 15. Repet, Marcu 1, 1 la 4, și apoi din nou 14 la 15, unde cuvântul Dumnezeu spune în felul următor: începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia: iată, trimit înaintea ta pe sorul meu, care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustiu: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Versetul 4. A venit Ioan, care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Versetul 14. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia. Și notați, ce propovăduia? Evanghelia lui Dumnezeu. Cum arată propovăduirea Evangheliei lui Dumnezeu? El zicea, versetul 15, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Factori care au fost reale. Concluzia: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin. Vremurile în care trăim, majoritatea din oamenii care trăiesc astăzi pe pământ, pe planeta noastră, au o mare dificultate în a înțelege bine ce însemnează pocăința. Nu întotdeauna era așa. În vremurile străvechi, acum 1000 de ani, acum 500 de ani, acum 200 de ani, mentalitatea lumii era diferită. În viața și în cugetul fiecărui om era o distinție destul de clară între alb și negru, între bine și rău. Lumea în care trăim astăzi nu mai are aceeași gândire. Nu mai există un bun absolut în gândul societății de astăzi și nu mai există un rău care este numit rău. Trăim într-un relativism, într-o amoralitate, nu doar imoralitate. Imoralitate implică că ceva este rău. Când spun că un lucru este imoral, spun este rău și l-am judecat ca și rău. Amoralitate este absența moralității. În alte cuvinte, nu există acest concept de bine sau de rău. Totul este relativ. Noi astăzi, deși unii sunt pe calea pocăinței de mai mulți ani de zile, suntem afectați subtil de acest concept și de această gândire. Lucrurile care le-am socotit bune parcă nu mai sunt așa bune, rele nu mai sunt așa rele și gândirea noastră, practica vieții noastre este atât de ușor, atât de lezne, suntem afectați din acest lucru. Din nefericire, aceste idei într-o formă subtilă au intrat și în biserică, nu doar fac parte din lumea în care trăim, au infiltrat și biserica. Observați că concentrarea nu mai este în majoritatea biseriștilor americane și române. Concentrarea nu mai este la mesajul pocăinței. Pocăința a devenit demodată. Pocăința a devenit un concept tabu care golește biserica, scad fondurile și nu vin oamenii. Pocăința a devenit din ce în ce mai puțin populară și cei care predică pocăința sunt desconsiderați ca fiind anti-intelectuali, că n-au altceva de a predica și că pur și simplu n-avem nevoie să ascultăm așa ceva, pentru că Domnul Iisus Hristos nu a predicat pocăința, ci Domnul Iisus Hristos este dragoste, nu? Este dragoste, iubiților. Dar cum vom vedea, această doctrină trebuie revitalizată și repracticată în viața noastră. Acum, cultura noastră română ne ajută un pic aici pentru a înțelege termenul, cuvântul pocăință. În engleză, termenul pentru pocăință este repentance. Nu cred că în Statele Unite în ultimile 2-3-400 de ani a fost un grup de oameni care s-au numit The Repenters. Când se pocăiește cineva la americani, în limbajul american englez, they use a term, they were born again. Not they repented. În cultura noastră română, în limba noastră, atunci când se întoarce cineva la Dumnezeu, ce spunem? S-a pocăit. Pentru noi însemnează ceva. Pentru cei necitiți, fără să jignim pe nimeni, pentru cei necitiți, acest termen pocăință sau pocăit a fost folosit de ani de zile ca și un termen pejorativ, peorativ, pentru a ne insulta, pentru a-și bate joc de noi. Și a spus, oi de mine, pocăitul, ăsta e copil de pocăit. Și eram considerați pleava societății. Dar pentru o persoană citită, termenul de pocăit este de fapt nu un termen de insultă, ci este un termen de un mare compliment, după cum vom vedea, un mare compliment. Cu toate acestea, deși suntem români, termenul și doctrina devine din ce în ce mai neglijată, uitată și demodată, chiar în viețile și în gândirea noastră. De aceea, în seara aceasta, privind în Sfânta Carte, vom vedea ce ne spune Biblia despre această doctrină numită doctrina pocăinței. Doctrina pocăinței. Și în această seară, când ne vom uita la această doctrină, cred că majoritatea dumneavoastră aveți Sfânta Carte la dumneavoastră, că vom citi și va fi necesar în prima parte să citim mai multe versete, pentru că în prima parte vom vedea că pocăința este mesajul central a Bibliei. Aceasta trebuie, din nefericire, trebuie dovedit Deși vă spun, unii mă credeți, alții poate vă gândiți, oare chiar așa este, dar trebuie neapărat să ne convingem și să ne lăsăm convinși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, vom vedea și ne vom uita la cuvintele folosite în limba ebraică și apoi în limba greacă pentru a defini sau a încerca să definim acest termen pocăință. Și apoi, în ultima parte, ne vom uita la trei aspecte distincte ale unei pocăințe autentice, adevărate. Haideți, deci, să ne uităm, deschizând Sfânta Carte, și să vedem mesajul central al Bibliei, să vedem dacă cu adevărat este pocăința. Uitându-ne la Ioan și la viața lui Ioan Botezătorul, dacă aveți Biblia dumneavoastră, notați-vă Matei capitolul 3, începând cu versetul 5 până la 12 și mai ales versetul 8. Matei 3, 5 la 12 și mai ales versetul 8. Atunci când Ioan boteza pe Iudeia și pe Ierusalim și pe oamenii care erau acolo și veneau la el, împreună cu cei care erau evrei și se boteza, au venit și farisei și cărturarii. Și Ioan Botezătorul le spune, duceți-vă întâi și faceți roade vrednice de pocăință. Același lucru este menționat nu doar în Matei, este susținut și în Luca, capitolul 3, versetul 7 la 14 și mai precis versetul acesta din nou este în versetul 8. Uitați-vă la textul care s-a citit din Marcu, capitolul 1, versetul 4. A venit Ioan care boteza în pustiu și a propovăduit, deci mesajul lui central. Fibrul mesajului său, concentrarea mesajului său era propovăduirea botezului, de ce? A pocăinței. Pentru Ioan era clar, el trebuia să fie antemergătorul Domnului Iisus Hristos. Și pentru a pregăti calea Domnului Iisus Hristos, el propovăduia acest mesaj, această evanghelie numită Evanghelia pocăinței, care este Evanghelia lui Dumnezeu. Lăsându-l pe Ioan Botezătorul la o parte, haideți acum să ne uităm nu la altcineva, decât la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este Dumnezeul dragostei. Să vedem cum arată dragostea lui Dumnezeu și ce mesaj arată dragostea mare a lui Dumnezeu. Textul care deja s-a citit în versetul 14 și 15 spune clar și categoric că și mesajul central, și observați din nou, propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu spunând pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Același lucru îl putem nota și la Matei, capitolul 4, versetul 17. Totodată, dacă deschideți Sfânta Carte împreună cu mine, la Matei capitolul 11, deci progresăm în Evanghelie, începând cu versetul 20 și 21, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, pentru un grup de oameni, atunci Iisus a început să mustre cetățile care fusese făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Mântuitorul Iisus Hristos a venit și a vindecat pe bolnavi. A scos draci afară din oameni. Și care era menirea acestor semne miraculoase? Unu, să facă bine oamenilor, da. Doi, să-și manifeste gloria lui, da. Trei, să distrugă lucrarea diavolului, da. Dar care era menirea? Odată ce oamenii au văzut aceste lucruri, ce trebuia să facă? Să se pocăiască, să fie transformați. Observați cuvântul lui Dumnezeu în versetul 21. Vai de tine, Horazine, El i-a zis, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și în Sidon minunile care au fost făcute în voi, deci minunile, dacă ar fi fost astfel de semne, dacă ar fi fost astfel de manifestare a Duhului Sfânt în aceste cetăți, de mult s-ar fi, cum? Pocăit în sac și în cenușe. Pentru Domnul Iisus Hristos este clar, mesajul lui central, cel mai important, era pocăința. Luca, capitolul 5, versetul 32, dacă întoarceți împreună cu mine în Evanghelia după Luca, versetul 32 din capitolul 5, Mântuitorul Iisus Hristos spune, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Una din motivele principale pentru care Mântuitorul Iisus Hristos a venit pe acest pământ este să cheme la pocăință. Pe cine? Pe noi, pe cei păcătoși. Eu sunt primul păcătos care am fost chemat și sunt chemat de Dumnezeu la pocăință. Iubiților, fac o paranteză, nu vreau să fie doar o predică, mai mult într-un stil de studiu biblic. Dar dacă Mântuitorul Iisus Hristos a venit să cheme la pocăință biserica Lui, ce mesaj trebuie să aibă? Un mesaj de prosperitate? Un mesaj al pocăinței. Aceasta trebuie să fie focusul central al nostru. Întorcând paginile la Luca, capitolul 13, începând cu versetul 3 până la 5, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Dar, Doamne, ce atâta pocăință? Am crezut că asta a fost doar la Marcu, capitolul 1, versetul 15. Deja vedem că ai intrat în misiunea ta, în chemarea ta și întreabă cineva, de ce s-a întâmplat răul ăsta acolo? De ce a avut accident fratele cutare? De ce a avut accident sora cutare? De ce familia cutare a pățit așa? Înseamnă că a fost ceva acolo, înseamnă că e ceva bai. Și răspunde Mântuitorul Iisus Hristos, nu. Nu înseamnă, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Versetul 5 continuă și spune același lucru. Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Continuând, Luca capitolul 15, versetul 7 și apoi versetul 10. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre bucuria care este în cer, sărbătoarea care este în cer. De ce este sărbătoare în cer? Pentru că atunci când se întâmplă ceva, aici jos pe pământ, în cer este sărbătoare pentru că cerul a trimis ce a avut mai scump și mai glorios pentru că acest lucru se poate întâmpla. Și ce este aceasta? Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință. Versetul 10, tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerului lui Dumnezeu pentru că un singur păcătos, pentru un singur păcătos care se pocăiește. Începem să vedem importanța acestei idei în gândirea Domnului Iisus Hristos, în mesajul Domnului Iisus Hristos. Acum, noi când am crescut ca și copii în Los Angeles, am folosit termenul pocăință aproape într-o formă blasfemioasă. Există cuvântul ăla? Blasfemiatoare, așa. Facem și limba română, așa. Într-o formă indecentă, știi? Spunea cineva ceva, pocăiește-te, măi. Auzi, tu pocăiește-te. Și parcă a devenit un term care l-am hiperfolosit. Și între tineri a fost acest lucru și între frați mai bătrâni. Iubiților, pocăința în gândirea și în mesajul central al Evangheliei, al lui Ioan Botezătorul, a Mântuitorului Iisus Hristos, a fost un termen deosebit de serios și nu de râs. Nu de râs. Continuăm. Luca, capitolul 16, versetul 30. Pilda bogatului și cu Lazar. 16, versetul 30 spune în felul următor: nu părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Uite-te, într-o pildă, cineva care nu s-a pocăit știe cât de important este pocăința. De ce? Pentru că dacă nu este pocăință, unde ajung? În iad. În iad. De aceea, dacă va merge cineva, le va vorbi, va avea un mesaj. Care trebuie să fie mesajul nostru când vorbim cu cei necredincioși? Când stăm de vorbă cu ei, avem dreptul să-i spunem că merg pe o cale bună? Avem dreptul să spunem că n-au nevoie de Iisus Hristos? Avem voie să spunem că nu există un absolut bun sau un absolut rău, ci nu judecăm pe nimeni, nu facem pe sfinții niciodată? Nu. Mesajul Evangheliei este un mesaj al pocăinței. Concludem învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, nu că nu sunt mai multe texte, dar vom conclude cu Luca 24, versetul 45, până la 47. Luca 24, începând cu versetul 45, cuvântul Dumnezeu spune în felul următor: atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți. Și după ce a înviat Mântuitorul Iisus Hristos dintre cei morți, ce trebuie să se întâmple? Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui. Ce? Pocăința! Mesajul central al Evangheliei, de la începutul Evangheliei până apare Mântuitorul Iisus Hristos la cei doi ucenici în drumul spre Emaus, le spune clar și categoric: Ioan Botezătorul, antemergătorul meu, a propovăduit botezul pocăinței. Eu în viața mea de 3 ani jumate, în activitatea mea de 3 ani jumate pe acest pământ, mesajul meu central a fost mesajul pocăinței. Când făceam semne și minuni, scoteam draci, toate acestea aveau menirea să cheme pe păcătoși la pocăință. Și ca atare, după învierea mea, după ce voi fi înălțat la ceruri, mesajul central a vostru, propovăduirea centrală a voastră, trebuie neapărat să fie propovăduirea pocăinței. Slăvit să fie Domnul! Amin! În ce privește biserica primară, să vedem dacă au fost atenți. Fratele mai devreme ne-a spus, nu văd căci gura se mișcă. Și e clar că dacă gura se mișcă, nu prea putem cânta. Știu, putem cânta în duhul nostru, dar nu suntem chiar atât de mistici, așa. Pentru predicatorul e un pic mai greu, pentru că nu vede că se deschide gura. Așa. De aceea Duhul Sfânt este acel care ne deschide mintea. Nu putem începe un studiu, o citire a Bibliei. Și permiteți-mi să fac o scurtă paranteză. Practicam, mai ales la cursurile mai grele, la școală, înainte de a începe orice curs sau orice studiu mai intensiv, să mă pun pe genunchi și să mă rog, sau pe scaun să mă rog, să spun: Doamne, deschide mintea să înțeleg matematica asta, că tare încuiat la minte, așa, sau chimia asta, sau ce subiect a fost. Dar nu întotdeauna. Dar în ce privește Sfânta Carte, Biblia, este absolut necesar pentru a ruga pe Dumnezeu să ne deschidă mintea ca să o pricepem, și nu doar ca să o pricepem, și să intre în noi, să producă transformarea care întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu produce. revenim, biserica primară. Haideți să observăm ce în Fapte capitolul 2, versetul 38. Versetul 38 spune în felul următor: după ce oamenii aceia au întrebat ce se întâmplă, de oamenii aceștia vorbesc în alte limbi și spun lucruri minunate, audibile, în limbile care nu le-au învățat niciodată, vestesc minunile lui Dumnezeu. Un eveniment extraordinar de frumos. Unii îi acuzau că erau duși cu pluta, alții au spus nu. Și Petru se scoală în picioare, predică un mesaj al pocăinței, și după ce predică un mesaj al pocăinței, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Întrebare de baraj. Ce să facem? Petru, ai fost atent? Cei doi înspre Emaus, ați fost atenți? Mesajul central al Mântuitorului, cât timp ai umblat cu El? Peste 1000 de zile. Care a fost? Petru nu o ratează. Petru răspunde bine. Și ce spune? Pocăiți-vă! Le-a zis Petru. Continuând, capitolul 3, versetul 19, unde cuvântul Dumnezeu spune la fel: pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Este nevoie de înviorare în biserică? Este nevoie de înviorare în familie? Dumnezeu, prin cuvântul sfânt al Lui, spune: da, se poate acest lucru. Cum se poate? Prin pocăință! Slăvit să fie Domnul! Mergând mai departe, pentru unul care a crezut că poate să facă bani cu Evanghelia. Advertising, bani, the modern gangster. El este din antichitate, dar reprezintă gangsterii moderni care umblă cu Evanghelia sau încearcă. Fapte 8:22 spune în felul următor: atunci când a văzut căci Duhul Sfânt s-a coborât peste alții, a mers la ucenici și a spus: auzi, vă dau bani, dă-mi și mie. Dă-mi și mie puterea aceasta. De ce? Pentru că voi habar n-aveți ce marketing specialist sunt eu. Eu pot să fac minuni, domnule, cu astfel de putere, manifestări, tot felul. Ce spune Petru? Care este mesajul central? 8:22 spune în felul următor: pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale. Dacă este cu putință. Tratamentul și ce aplică apostolul? Pocăință. Mergând mai departe, pentru oamenii culți, acum Petru, înțeleg, la niște evrei care nu sunt atât de citiți, sunt mai puțin rafinați, le vorbești de pocăință, da. Dar Pavel, când acest apostol ajunge în societatea elită, la filosofii lumii aceea: auzi, Pavele, schimbă-ți mesajul un pic. Tone it down a bit. Care tradus însemnează: fii mai liniștit, nu le spune lucrurile chiar așa cum pe față. Folosește alt termen care nu jignește, că la români când spui pocăit nu are conotații bune. Întoarceți împreună cu mine la Fapte, capitolul 17, versetul 30. Fapte 17, 30. Apostolul Pavel este acel care vorbește într-o formă extraordinar de elocventă. Este ridicat la nivelul lor, peste nivelul lor. Are o gândire unsă de Duhul Sfânt, sclipitoare, luminată de Duhul lui Dumnezeu, și versetul 30 spune: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Fantastic. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. N-a petrecut 3 ani jumate cu Mântuitorul Iisus Hristos, Apostolul Pavel, dar a avut o întâlnire vie cu El. I s-a arătat lui ca unei stârpituri la sfârșit. Și ce mesaj propovăduia Apostolul Pavel la societatea elită? Mesajul pocăinței. Bine, Pavel, dar acum ești în temniță. Acum ești prins și umbli la împărați, trebuie să-ți prezinți apărarea ta la niște oameni care pur și simplu nu sunt doar elita societății, sunt peste elita societății pentru că au putere să te răstignească, au putere să te pună în pușcărie, au putere să te execute pentru că ești cetățean roman și într-o formă mai decentă. Observați fapte 26, 19 la 20. Fapte 26, 19 la 20. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: de aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri. Face un rezumat a mesajului său. Uite, vă spun, împărate, asta am făcut eu, asta a fost mesajul central al meu. Vrei să vezi care a fost mesajul meu pentru iudei, pentru oameni? Îți spun care a fost mesajul meu. Să se, versetul 29, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Mesajul apostolilor, mesajul apostolului Pavel, la prima biserică. Continuăm mai departe. Uitați-vă în Marcu, capitolul 6, versetul 12, nu doar la biserica primară, ci doar la învățătura apostolică în general. Învățătura apostolică în general. Observați că Mântuitorul Iisus Hristos trimite pe cei 12 ucenici afară ca să propovăduiască Evanghelia, să scoată draci și să tămăduiască pe bolnavi. Versetul 12 spune: ucenicii au plecat și au propovăduit pocăință. Au avut practică. Scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Romani, capitolul 2, versetul 4, Apostolul Pavel spune clar și categoric ce a fost în mintea lui, în gândirea lui, versetul 4 din Romani 2. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări. Știți ce înseamnă asta? Asta însemnează că Apostolul Pavel spune: auzi, pentru că încă sunteți în viață, pentru că Dumnezeu nu a intrat la judecată cu voi, nu vă gândiți că nu există un Dumnezeu, nu vă gândiți că Dumnezeu nu vă vede, ci fiți foarte atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul lui Dumnezeu spune clar: nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, la pocăință. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9, îmbătrânețea apostolului, spune în felul următor: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii. Când vine Domnul? Poate la noapte, vino Doamne Iisuse. Când vine Domnul? În mila și în îndurarea Lui. Dumnezeu nu vine chiar acum, dacă nu a venit chiar acum, este un motiv specific. Care este motivul specific? Observați, de la început, mesajul Evangheliei până în zilele de astăzi. Aici este o traversare de la începutul Evangheliei Domnului Iisus Hristos până astăzi. De ce întârzie? Cum spun unii. Cuvântul lui Dumnezeu din versetul 9. Domnul nu întârzi în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Acum, iubiților, și mesajul concludent, ca să ne dăm seama și să dovedim, căci Pocăința este mesajul central al Evangheliei lui Dumnezeu. Nu putem întoarce altundeva decât la ultima carte din Biblie. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 5. Din 7 biserici, la 5 din 7 le vorbește clar că au nevoie de acest lucru fundamental. Observați, adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Adu-ți aminte de unde ai căzut, că ai uitat doctrina pocăinței. Ai uitat importanța pocăinței. Ai mers la altele. Ai mers la lucruri exotice, ai mers la bani, ai mers la asta, la asta. Numai ai uitat ceva fundamental. Și ca atare ce le spune? Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul tău dacă nu te pocăiești. Capitolul 2, versetul 16, Pergam, la fel. Tiatira 2, 21-22, Sardis, la fel, 3-3, Laodicea 3-19, voi citi 3-19 spunând în felul următor: eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fiți plini de râvnă, dar și pocăiește-te. Concludent, ultimele versete. Ultimele versete din Sfânta Carte spune clar și categoric: Iisus a trimis pe îngerul său și Duhul și mireasa zic vino, cine aude să zică vino, și celor ce este sete să vină să ia apa vieții fără plată. În alte cuvinte, să vină la Domnul Iisus Hristos, să vină la pocăință. Acum, asta conclude prima parte, o dovadă, căci doctrina pocăinței este o doctrină fundamentală din Sfânta Carte. Acum întrebați-vă dumneavoastră, să luăm vremurile în care trăim. Când veți analiza mesajele bisericii, a unei comunități, cum poate o comunitate să spună că nu predicăm pocăința și să se numească biblică sau creștină? Vă rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să nu aveți pretenții de la predicatorii dumneavoastră, să nu aibă cu regularitate un mesaj al pocăinței. Întreaga Scriptură este plină de această doctrină, de această învățătură a pocăinței. Nu există creștinism, nu există dumnezeire fără o înțelegere clară a pocăinței. Haideți să ne uităm în al doilea rând la cuvintele folosite în Vechiul Testament și apoi în Noul Testament pentru ce însemnează pocăința. Văzând că pocăința este mesajul central, bine, dar ce înseamnă? Să vedem. În Vechiul Testament, peste 1000 de ori sunt folosite cuvintele șub și naham, care însemnează să te întorci sau să vii înapoi. De ce? Întorci și vii înapoi. Poporul evreu a avut legământul lui Dumnezeu. A intrat în legământ cu Dumnezeu la Sinai. A primit pecetele aceasta. Și ca atare ei trebuia doar să rămână pe calea cea bună. Cuvântul pocăință în limba ebraică însemnează o întoarcere. Nu chiar o schimbare a minții, pentru că mintea trebuia orientată bine, au mers bine, dar au început pe o cale greșită și ca atare umbla și ce trebuia să facă? Să facă un 180, așa, de grade, o întorsătură de 180 de grade și să se întoarcă înapoi de unde au fost, de unde au pornit. Și unde este acest început? Înapoi la legea lui Dumnezeu, la pocăință. Termenul shub, S-H-U-B, să te întorci de la rău, și să vii înapoi la Dumnezeu. Profeții Vechiului Testament, când citiți profeții Vechiului Testament, cei majori, cei scriși, cei care nu sunt majori, cei minori și cei care sunt orali, toți au în centru mesajului lor un mesaj al întoarcerii înapoi la Dumnezeu. Nu avem suficient timp în seara aceasta ca să acoperim toate textele, nici unele din texte. Apoi, șub, cuvântul acesta șub, este un termen care implică voință personală. Un termen care implică voință personală. Șub totodată implică, este un termen care implică schimbarea comportamentului. Nu poți ca să trăiești într-o viață de șub fără ca să ai o transformare, o schimbare a comportamentului. Naham este, înseamnă aproape același lucru, dar are o nuanță diferită. Și Naham are o nuanță pentru că reprezintă manifestarea emoțiilor. Emoțiile sunt afectate și datorită acestor emoții care sunt afectate, există acest regres, acest repentance, venirea înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, o pocăință din inimă, o pocăință din inimă. Acest cuvânt este folosit în Iov, capitolul 42, versetul 6, când Iov spune, de aceea mi-e scârbă, you see, this is emotion. Pocăința implică și emoțiile, nu manipularea emoțiilor, nu. Dar Duhul lui Dumnezeu când intră, mi-e scârbă de mine și ce fac? Mă pocăiesc în țărână și în cenușe. Noul Testament are și Noul Testament are câteva cuvinte, două în general, care vom menționa în seara aceasta. Unul este epistrefo și celălalt care îl cunoaștem majoritatea de noi, metanoeo. Metanoeo. Cuvântul metanoeo este compus din două părți. Prima parte, noeo, care înseamnă a cunoaște, to know. Al doilea, meta, care înseamnă după, în ordine, a cunoaște după. Deci după ce se întâmplă ceva, cunosc și văd realitatea lucrurilor. După ce cunosc și văd ceva, deci n-am cunoscut, este greac, este grec cuvântul, da? Pentru poporul grec care n-a cunoscut înainte. N-a cunoscut calea Domnului, erau străini, păgâni. Și cuvântul are nuanța aceasta că se petrece ceva. Ai o cunoștință nouă după ce cunoști ceva. Și după ce cunoști ceva, îți schimbi opinia după această cunoștință nouă. După ce ne dăm seama de efectele acțiunilor noastre, ne schimbăm opinia despre acțiunile noastre. Totodată trăim regret pentru ce am făcut. Și trăind regret, nu mai facem acest lucru, nu mai repetăm aceeași greșeală. Pocăința, metaneo, am văzut ceva, avem o cunoștință nouă, ne-am schimbat părerea și odată ce părerea este schimbată, nu mai facem acel lucru care l-am făcut anterior. Implică o hotărâre, trăind în regret, o hotărâre să nu mai facem ceea ce am făcut. Pocăința, deci, iubiți frați și surori, merge până la măduvă. Dând un exemplu, este un copil care crede datorită ignoranței și mândriei că se poate juca cu focul. La 4th of July, mulți din nefericire, prea mulți tineri, cred că se pot juca cu focul. Acum, rar să vedem un copil care ia foc în mână sau în sân, să nu se ardă. Dar crede că se poate juca cu firecrackers, cu M80s și cu tare, cu tare. Când lucram la urgență, la 4th of July, în fiecare oraș principal, aproape în fiecare an, vin copii de la 10 ani, la 20 de ani, fără mână, până la braț. De ce? They were playing with fire, with M80s. Și pur și simplu a explodat în mâna lor și dacă au avut harul să trăiască, trăiesc fără mână, fără degete și nenorociți. Nenorociți. De ce? Pentru că s-au jucat cu focul. E, după ce se arde, copilul și prietenii cunosc că focul arde. După ce cunoaști că schimbă opinia despre foc și despre atingerea focului, dacă ești normal, you're burned once, te-ai ars, te-ai fript. Înainte, poate părinții îți spunea, nu te juca cu focul. Pe alții ating, dar nu pe mine. Eu-s brav. Eu-s repede, îs iute, nu? Pac, una, două, ia și fug. Tu nu mă știi, slab, acut, ager la minte, eu mă știu descurca. Afectează pe ceilalți și am văzut poze de ceilalți, dar nu pe mine. Și când m-a afectat pe mine, eu la 15 ani Dumnezeu m-a dat harul să cad după motocicletă. Am auzit că cei care se cară pe motocicletă, bike ride, how you say, care se duc cu motocicleta, întrebarea nu este dacă o să caz. Întrebarea este când o să caz. Dumnezeu pe cei care iubește îi pune să cadă imediat. Eu am căzut imediat. Dragilor, nu mai m-a trebuit motocicletă. M-am jucat cu focul. Și m-am ars. It's enough. It's enough. Efectul este văzut, simțit, vedem acțiunile anterioare și atitudinea anterioară și ne transformăm, ne schimbăm mintea, trăim regretul acesta și ne hotărâm. Copilul se hotărăște să nu mai facă lucrul acesta. This is pocăință. Am văzut că calea pe care a mers este o cale rea. Am învățat, este ceva nou, n-am mână, da? Am pierdut ceva, prietenul meu nu mai are mână, a pierdut ceva. S-a ars unul, s-a ars altul, a venit la mine în sânul meu și m-am ars, m-am învățat că nu mă pot juca cu focul. Îmi schimb opinia, regret, văd în fiecare zi cicatricea din viața mea, cicatricea din viața mea, din emoțiile mele, din casa mea, din familia mea și învăț odată pentru totdeauna că this is wrong, mă pocăiesc, schimb comportamentul meu și pornesc pe o cale bună. Pornesc pe o cale bună. Acum, în al treilea rând, și cu aceasta concludem, doctrina pocăinței. Nu că nu ar fi mai multe de spus, dar acestea sunt suficiente pentru a ne reaminti cum ar trebui să trăim noi pocăința. Înainte de a începe acest ultim punct în predică, trebuie să ne dăm seama că pocăința are două nuanțe, cel puțin. Unul este o zi a pocăinței, da? Pentru fiecare din noi. Este o zi în care m-am pocăit, în care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor. Am spus, Doamne, mă simt atât de păcătos. Te rog, ai milă de mine și iartă-mă. Viața mea până acum a fost rea. Fă-o bună. Am venit la părinți, am venit la frații păstori, am spus, vreau să închei un legământ cu Dumnezeu și să mă botez în apă, pentru că Duhul Sfânt a produs această transformare în mine. Bine, dar atunci ar însemna că noi mesajul pocăinței trebuie să propovăduim doar când suntem pe stradă, nu în biserică. Și Domnul Iisus Hristos în Apocalipsa predică bisericilor să se pocăiască, nu? Ei, asta e a doua nuanță a pocăinței. După ce ne-am pocăit, tot mai trebuie să ne pocăim. Căci pocăința este un proces continuu. Este această transformare a minții, regândire, trial and error, din nefericire. Încercăm să facem cum nu spune cuvântul lui Dumnezeu și vedem că ne ardem și bine, Doamne, am învățat înapoi pe calea pocăinței. Acum, trei aspecte distincte ale pocăinței. Pentru pocăința să existe în viața noastră, trebuie să existe o schimbare intelectuală. O schimbare intelectuală în atitudine asupra acțiunilor noastre. Exemplu, alcool. Înainte am crezut că se poate un pic. Dar fără a intra profund în acest subiect, din punct de vedere medical, este imposibil să iei un pic fără ca mintea să fie întoarsă un pic. În statul Washington este ceva numit blood alcohol level. 0.8. În care statul american a spus: odată ce ai depășit nivelul acesta, ești ilegal, pentru că nu mai poți judeca suficient de bine să conduci. Dar asta înseamnă că this is a minimum qualification. Înainte de asta, când blood alcohol, când ai consumat un picuț, un sip de wine cu un procentaj cică de 3-4% că e wine cooler, în mintea ta deja deraiezi și capacitatea discernământului este stinsă. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, deja din punct de vedere fizic, în trupul tău, este diminuat. Și te prinde focul. Și te arde. Pentru cel care a crezut că poate să beie o bere, un pahar de vin, lucrul cel mai bun este să-l prindă poliția și să îl pună pe mâna avocaților. Că și ei trebuie să trăiască, nu? Și apoi să fie tocat în sistem. Să se învețe să nu mai se suie la volan cu alcool. Pentru că capacitatea de a frâna, de a reacționa, de a face lucrurile corecte, sunt diminuate. Schimbare intelectuală. Vezi, cu ochii. Stai, domnule, am băut. N-am mai simțit. N-am mai fost conștient. Am fost transformat, am fost altul, am fost schimbat. Minciună. Înainte ai crezut că poți minți și că cu minciuna poți progresa. Ai mințit. Ai intrat din rău în mai rău. S-a încurcat viața ta, viața altuia. S-ai compromis integritatea prin minciună. Pocăința însemnează intelectuală. Îți dai seama că lying doesn't pay. Minciuna nu plătește. Crima nu plătește. Impuritatea, curvia, preacurvia, imoralitatea, jocuri de noroc. Vezi time and time again că te-ai apropiat prea aproape de zid și au tras cu săgeți, cu pietri de acolo și te-ai înfipt. Ai păcătuit, ai greșit. Nu trebuia. Înainte ai gândit, știi ce, domnule Iosef? I need to have a business lunch cu tanti. Business lunch cu tanti. Really? Și soția ți-a spus, nu te apropia de tanti, du-te cu gică, nu cu tanti. Sau renunță la businessul acela, sau fă ceva prin scris, prin telefon, sau adu-mă pe mine cu tanti. Că-s nevastă ta. Luăm un babysitter sau punem pe copii altundeva, dar adu-mă pe mine cu tine. Ah, nu, eu-s brav, eu-s tare, eu-s draven. Ai crezut, am crezut că mă pot juca cu emery și cu firecracker și cu focul în mână să nu ard. Și la masă tanti ți-a făcut ochi frumoși. Și prima dată nu s-a întâmplat nimica fizic, dar în minte deja s-a întâmplat. Adulter, curvie, prea curvie, niciodată nu începe franc, ci începe cu un lunch, cu o gândire, cu o atitudine. Pocăința și schimbarea intelectuală este să spui, da, Doamne, sunt de acord, nu mă joc cu focul, mă feresc de orice mi se pare rău. Ăsta e mesajul pocăinței. Mă feresc, stau la o parte. I don't want anything to do with it. Fac legământ cu ochii mei, rugăciunea de legământ, nu?
Să nu privesc pe o fată fecioară. De ce? Pentru că îmi recunosc slăbiciunea mea și Doamne ferește-mă și Dumnezeu mă ferește dacă nu mă bag în iad, dacă nu mă bag în gheara celui rău. Schimbare intelectuală. Văd că ceea ce spune Biblia că nu-i bun, nu-i bun. Deși nu pare chiar atât de, să folosim jocul cuvintelor, nebun. Dar e nebun. Not good. Apoi, schimbarea nu doar este o schimbare intelectuală în ce privește pocăința, ci este și o schimbare emoțională, care implică regret, părere de rău, urâm ceea ce am făcut. Vedem cum comportamentul în familie ne-a compromis familia, ne-a compromis pe noi. Vedem cum alcoolul a cauzat zeci de mii de dolari în penalizări. Vedem cum alcoolul a jignit pe soție, pe copii. Vedem cum am făcut ca un nemernic, pur și simplu. Văd cum flertarea a dus la curvie. Văd cum am năcăjit soția, soțul. Am văzut toate nuanțele acestea. Și mi-este scârbă, cum spune Iov, mi-este scârbă de mine, de ceea ce am făcut. I detest it. Văd căci crima făcută, banii risipiți, accidentul făcut, crima, omorul, ce a fost, pur și simplu a produs atât de mult rău în viața mea, în casa mea, în societate, în biserică, că este acest component al pocăinței numit componentul emoțional. Al treilea component este schimbarea intelectuală, schimbarea emoțională și apoi schimbarea volițională, a voinței. A voinței. Nu mai facem ce am făcut. Nu, Doamne ajută-mă. Da, Domnul te ajută, roagă-te, Doamne ajută-mă. Dar ești stăpân, fă nu! Americanii au avut această mișcare începând în când eram eu, mi se pare, ori la clasele elementare, ori la liceu, unde a spus, just say no to drugs. Anii 80. Just say no. Just say no to sex. Just say no to minciună. Doar spune nu păcatului. Doar spune nu. Just say no. Suntem persoane, nu suntem animale controlați de instinctele noastre. Nu, suntem persoane care avem voință. Avem acest component a spune da sau nu. Nu mai facem ceea ce am făcut. Am făcut o hotărâre să mă las de păcat, de acest lucru rău. Am văzut cum a cauzat atâta durere, necaz în viața mea, în biserică, în familie și sunt gata să renunț pentru totdeauna. Am spus nu păcatului și am spus da lui Dumnezeu. Iubiților, cam așa arată pocăința. Cam așa arată pocăința. Am văzut căci mesajul central al Bibliei este pocăința. Am văzut căci cuvintele folosite sunt cuvinte care implică o întoarcere înapoi, o transformare a minții după ce vedem clar și categoric și Dumnezeu ne dă harul să vedem. Acum nu putem niciunul să ne dăm drept alții. Sunt primul care stau în mijlocul dumneavoastră ca, la vârsta de 14 ani când m-am botezat. M-am pocăit cu adevărat. Am iubit pe Domnul. Dar m-am jucat cu focul după aceea și m-am ars. Dumnezeu m-a dăruit harul să mă ridic. M-a dăruit harul pocăinței pentru un pocăit. Și în seara aceasta cred că fiecare din noi avem harul acesta, știu că fiecare din noi avem harul acesta a pocăinței. N-am vrea să învățăm practic doctrina pocăinței? Și să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne vorbească la intelectul nostru, să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne vorbească emoțiilor noastre și să lăsăm ca Duhul Sfânt să fie implicat și în voința noastră.
Duhul Sfânt, când va veni în lume, va convinge lumea vinovată în ce privește păcatul. Este timpul ca Biserica Domnului Iisus Hristos, începând cu mine și cu casa mea, să ne pocăim, să iubim această doctrină și să o trăim. Amin. Iubiților, pentru, dacă Dumnezeu ne va dărui putere, sunt trei, este o trinitate care o putem combina, o trinitate a pocăinței. În seara aceasta am vorbit despre pocăință și dacă ne dă Dumnezeu putere și har, data viitoare vom vorbi în mod mai detailat despre credință. Și apoi a treilea mesaj va fi un mesaj despre ce însemnează nașterea din nou. Și vom vedea că toate aceste trei lucruri merg împreună. Deci în seara aceasta a fost o parte importantă a pocăinței și de-a viitoare, prin ajutorul Domnului și prin îndurarea Lui, vom vedea celelalte aspecte. Amin.